Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Dan vanoggend, ek wil nie vanoggend my titel weggee waar ek gaan gesels nie. Want ons kan baie keer deur, as ons sê ons gaan daaroor gesels, net toeslaan en dink, maar ek weet dit klaar of ek, ek ken dit. Maar ek glo ons is al, as ek na myself kyk en as ek partykeer waarheen in die woord sien, dan besef ek, ons is al so in die wêreld en so baie goed het al met ons gebeur, dat ons nie meer lekker kan sien nie. Asof ons deur damwater na die lewe kyk en die wêreld het ons persepsies gevorm, het gevorm hoe ons dinge sien, en ons sien nie werklik wat God van ons sien nie. So kom ons blaai na 1 Korintiërs 1 toe. Ek wil uitkom by 1 Korintiërs 1 vers 25, wat Paulus sê, want wat dwaas is by God is wyser as mense, en wat swak is by God is sterker as mense. En die stukkie daarna. Maar voordat ek daar uitkom, wil ek, om alles in context te sit, wat Paulus sê, wil ons begin by 1 Korintiërs 1:17. En voordat ek dit lees, Paulus skryf die brief aan die Korintiërs. Hy is in kennis gestel deur Chloe in vers 11, want dit is aan my deurgegee, huisgenote van Chloe, bekend gemaak aangaande julle my broeders, dat daar twiste onder julle is. So in vers 10 sê hy, maar ek vermaan julle broeders in die naam van ons Here Jesus Christus, om allemaal eenstemmig te wees, en dat daar geen skeringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. So hy skryf aan die kerk, want daar is twiste onder hulle, ons weet van 1 Korintiërs 11, hulle gebruik die nagmaal verkeerd, daar is hoerery, hulle gebruik die geestelike gawes verkeerd, so Paulus skryf aan hulle die brief, om vir hulle, om hulle te help, basis, om alles reg te gebruik. En ek het vanoggend ook gedeel, as jy dink aan wie skryf die brief en wat die autoriteit is wat hulle het, mens sien dit, dis obviously die woord van God, en as mens sien wat Paulus sê en wat hy sê is belangrik, as ek golf begin speel, dan gaan ek nie vir iemand wat amateur is vra om vir my lesse te gee nie, want hulle het nog nie 'n goeie opinie gevorm oor hoe die spel werk nie, maar ek gaan iemand soos Tiger Woods vra, of iemand wat al baie gespeel het, self die houwe geslaan het, en baie ander mense gesien die houwe geslaan het, om my te help. So as hulle sê, jy moet hierdie besluit hierso neem, dan weet jy, dis baie belangrik, want hy het so baie goed wat hy al in ag neem met die besluit wat hy sê. So as Paulus sê hierso, dis hoe belangrik het is ook om eenstemmig of eenheid te wees in die gemeente, omdat dit alles wat hy gesien het by al die gemeentes waarin hy rondgaan. Maar in vers 17 sê, en wat ons gaan so 'n bietjie gesels oor dit, maar dis nie die waar ons spesifiek wil gesels vanoggend nie, maar Paulus praat van die wysheid van God en die wysheid van die wêreld. In vers 17 sê, want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. Nou, hoe weet jy of jy met wysheid van woorde praat? Is die motief waarmee jy praat. So met ander woorde, as jy wegstap van 'n gesprek af en jy wil die een wees wat wonderlik lyk, dan het jy 10-1 met wysheid van woorde gepraat. As jy wil wegstap van die gesprek af en wil hê Jesus moet wonderlik lyk, dan het jy 10-1 net die eenvoudige evangelie gedeel. Want jy kan deur wysheid van woorde jouself oplig, dat mense dink, Jesus, jy is so slim en jy is so dit, ek gaan nooit by jou uitkom nie. Of jy kan dit so eenvoudig deel, dat iemand anders opgelig word, in plaas dat jy opgelig word. As jy met wysheid van woorde deel, sodat jy opgelig kan word, dan moet jy nog groei in jou identiteit in Christus, want jy het nie nodig om mense se aanvaarding te kry nie, jy het reeds God se aanvaarding. So Paulus praat nie met wysheid van woorde nie, hy praat eenvoudig net oor die kruis van Christus, en het sê, so dat die kruis van Christus nie verydel mag word nie, en die Amplified sê, to made of none effect, so dat die kruis van Christus nie niks gemaak word nie. So as jy die evangelie verduidelik met hogere woorde sodat jy goed kan lyk, dan maak jy vir Jesus niks. Jy mag dalk Jesus gebruik in jou woorde, jy mag dalk kerk goed gebruik, maar Jesus word niks, want jy lig jouself op in plaas van om Christus op te lig. In vers 18 sê hy, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. En as jy dink aan, vir die wat verlore gaan, vir die wat nie gered is nie, is die boodskap van Jesus baie keer dwaas. Want hulle sal sê, eerstens sal baie mense sê, ek het nie sonde nie. En as ek in 1 Johannes sien waar die mense gesê het, ek het nie sonde nie, ek het geen sonde nie. So, hoekom moet iemand nou gaan sterf vir my sonde? Of hulle sal sê, ja, maar ek doen genoeg goeie goed wat my slechte goed uitkanseleer, so hoekom sal iemand nou wil gaan sterf vir my sonde? So die wêreld kyk met 'n vleeslike oog na die evangelie en hulle sien nie die wysheid in God se plan nie. So en hy sê en vir die wat gered word is dit die krag van God. Kom ons blaai na Romeine 1 toe. Hou jou vingers in 1 Korintiërs van vers 18 af want ons gaan die hele tyd terug gaan soen toe. Romeine 1 16 sê want ek skaam nie vir die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding, vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. So wat is die krag van God? As jy die krag van God in jou leven nodig het, wat het jy nodig? Die evangelie van Christus. So as jy sukkel of jy ervaar nie die krag van God in jou leven nie, dan moet jy meer gaan uitvind, wat het Jesus gedoen? Hoekom het hy gekom? Wat het hy vir my gedoen? Wat beteken dit vir my? Wie is God? Jy moet al die vrae en dit vir jouself uitwerk, sodat jy die krag van God kan ervaar in jou leven. Okay, in vers 19 in 1 Korintiërs, as jy weet toe kan flip, 1 Korintiërs 1:19, Paulus sê, in vers 19, want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig, en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Nou kom ons blaai na Jesaja 29 toe. Ons gaan nou, die eerste deel is 'n bietjie Bybelstudie, is julle alraai daarmee? Ons gaan 'n bietjie Bybelstudie doen. Jesaja 29 is 'n tekst wat Paulus aanhaal in 1 Korintiërs, en hy, om 'n bietjie die context beter te verstaan, kan ons in Jesaja 29 sien, wat die vers net eintlik voor dit is, voor die vers wat hy aanhaal. Jesaja 29 vers 14 is die vers wat hy aanhaal in 1 Korintiërs, maar in vers 13 sê dit, ons en die Here het gesê, omdat hierdie volk nader kom met hulle mond en my eer met hulle lippe, terwyl hulle hart ver van my hou, sodat hulle vrees vir my 'n aangeleerde mensegebod is. Nou, dit is die probleem van die mens, is die mens probeer om goed te doen om by God uit te kom. So die volk het gelyk, as dit is, ek weet nie hoe lekker om dit te sê nie, maar jy moet versigtig wees om iemand te oordeel oor waar hulle is in hulle christenskap, om net te sê, hulle doen die regte goed. Hier so die volk van buiten af gelyk asof hulle die regte goed doen, maar hulle hart was nie met verhouding met God nie. Hulle het dit as 'n diens gedoen. As ek dit doen, dan sal ek iets van God af kry. So terwyl hulle hart ver van my hou, sodat hulle vrees om my 'n aangeleerde mensegebod is. Dat dit dis 'n aangeleerde ding. Dat as jy kerk toe kom, dis iets wat jy aangeleer het. Dis nie iets wat jy regtig die regte motief voor het. So in vers 14 sê dit, daarom sal ek voortgaan om wonderlik te handel met hierdie volk, wonderlik en wonderbaar, en die wysheid van hulle wyse manne sal vergaan, en die verstand van hulle verstandige mense sal wegskuil. So God sê, hy gaan iets bonatuurlik doen, hy gaan iets wonderlik doen, wat die mens met sy intellek nie kan verduidelik nie. Ja, jy kan nie net met jou intellek en jou logika by God uitkom nie. God het iets wonderlik gedoen, wat die mens nie kan verduidelik nie. Hy het gekom deur 'n maagd, wat vir die mens heeltemal soos, hoe kan dit werk? Hy het homself verneder as 'n mens, wat as ek as God moet kom, sou ek 'n ander opsie gekies het, ek sou kom regeer het, en te wys ek is God. Jesus het aan die kruis gesterf, wat lyk soos, heeltemal, God het verloor, So, hy het heeltemal die wysheid van die mens kom wegvat, dat die enigste manier wat jy eintlik by God kan uitkom, is deur geloof, is deur te glo in wat hy kom doen het. So, dis wat Paulus hier sal skryf in 1 Korintiërs, is hy maak 'n kontrast tussen die wysheid van die wêreld en die wysheid van God. So kom ons blaai terug na 1 Korintiërs toe. 1 Korintiërs 2:14 sê, maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. So, die natuurlike mens, die vleeslike mens, kan nie die geestelike goed verstaan nie. Nou, hierso is, as jy 'n mechanic is, en ek blinddoek jou om 'n kar reg te maak, gaan jy nie die kar kan reg maak nie, want jy kan nie sien nie. Nou, so baie mense wil, hulle wil eers al die logiese goed weet, of hoe, hulle wil eers weet, hoe kom dit, hoe werk dit. Hulle wil eers weet, hulle wil eers die kar reg maak, voordat hulle die blinddoek afhaal. Wanneer jy na Christus toe kom, dan gaan die blindheid van jou af, en dan gaan jy kan begin sien. So jy het nie nodig om eers al jou vrae wat jy het oor Christus, of oor God, of die evangelie, geantwoord te hê nie. Kom na God toe, die een wat jou die skille van jou oog kan afhaal, sodat jy kan begin sien, en dan kan jy die antwoorde kry. So, dis baie makliker om mekaar reg te maak, as jy nie geblinddoek is nie. Want mense wil eers al die detail weet van hoe alles werk, deur hulle intellek, maar, en dit gaan 'n groot frustrasie wees, want jy kan nie sien nie. So, kom na God toe, as jy vraag, is dit goed. Ek het ook nog vraag, ek kyk na vers, en sê ek, Here, wat beteken hierdie vers? Hoe werk hierdie vers? So, jy gaan nie al jou vraag geantwoord hê, voordat jy na God toe kom nie, maar kom na hom toe, dat hy dit vir jou kan antwoord, dat jy ook in hoop gaan. So, jy gaan nie met die wysheid van die wêreld by God uitkom nie. In vers 20 sê dit, 1 Korintiërs 1:20, waar bly die wyse, waar bly die skrifgeleerde, waar die redetwister van hierdie eeu, het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie. So, waar is die Jood, waar is die Griek, waar is julle wat staat maak op julle kennis? In Johannes 5:39, ek gaan dit nie precies kan aanhaal nie, maar Jesus sê basies vir die fariseers, julle soek my in die skrifte, maar julle wil nie my lewe hê nie. Julle het kennis, julle kyk na die woord, julle weet waar dit staan, maar julle wil nie my lewe hê nie, julle wil nie verhouding met my hê nie. So, kom ons kyk in vers 21, want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking, die wat glo, te red. So, met ander woorde, God het nie iets gekies wat jy hierdie wêreldse wysheid nodig het om by God uit te kom nie. Okay, God se plan was om die evangelie is nie dwaas nie, dis net eenvoudig. Dat enige iemand gered kan word, dat jy by God kan uitkom deur te glo. Dis al. Dis 'n gewigtige besluit, maar jy hoef nie te werk daarvoor nie, jy hoef nie kerk toe te gaan daarvoor nie, jy hoef nie te bid daarvoor nie, jy hoef nie werke te doen om by God uit te kom nie. Dis eenvoudig. As jy, ek dink baie keer hieraan, as ek God was, die kapasiteit wat ek het, 'n plan moes uitdink vir die mens om gered te word, sou dit nie gelyk het soos wat God sin sou wees nie. Daar sal 10 in geld betrokke wees, of was ons 10 in aansien betrokke wees, of 10 in ene van iets wat jy moet doen, of werk voor, dat ek kan sien waar jou hart is. Maar met God, hy dink 'n plan uit wat die menslike verstand heeltemal eintlik, ek weet nie, wat, jy kan dit nie eintlik verstaan nie. Hoe kan die God van die heelal kom, hy kom sterf vir my en vir jou, sonder dat ek en jy wat hier sit vandag al bestaan het, vir alles wat ons verkeerd gedoen het, vandag nog gaan doen en gaan doen. En hy gee dit vir ons as 'n geskenk, deur net te glo. En hy gee vir ons sy geregtigheid, die heiligheid, soos wat hy is. Nou, dit vir my kommunikeer so baie liefde, want God sien in onsself, kan ons nie heilig genoeg wees nie, so hy moet sy heiligheid vir ons gee, sodat ons onmiddellik in verhouding met hom kan staan. Sodat ons onmiddellik op 'n plek kan wees waar die verhouding van God se kant af altyd oop is. God is nooit die een wat terughou nie. God is nooit die een wat stil is nie, wat jou 'n bietjie op die kant sit nie, wat ook al negatief is nie. Ons is die wat nie ontvang wat God gee nie. En dan ervaar ons dit as dis God wat nie gee nie, of God wat terughou, of whatever. Maar God het die oomblik wanneer jy wedergebore geraak het, jou dooie gees heeltemal niet gemaak, en die verhouding van sy kant af is altyd oop en reg. Jy is nie die een wat moet kies, of wil jy dit ontvang, of wil jy dit nie ontvang. So, en dit is eintlik 'n baie mooi prentjie van liefde, maar vir die mense wysheid maak dit nie lekker sin nie. In vers 22 sê dit, want die Jode vra 'n teken en die Grieke soek wysheid. Kom ons blaai na Lukas 16 toe. Lukas 16 van vers 28 se kant af. 27, en dit is die gelykenis van die ryk man en Lazarus. En die ryk man is hel toe en Lazarus is in Abraham se boesem. En of Sheol, die ryk man is Sheol toe, wat soos 'n holding place was. Ons nie nou in detail gaan ingaan nie, maar die ryk man kyk na Lazarus en sê, kan jy nie maar net, as jy net jou vinger in 'n bietjie water kan druk en op my tong kan drip, sal dit vir my baie beteken. Maar nou sê hy, en hy sê, vers 27, ek bid u dan vader om hom na my vader se huis te stuur, want ek het 5 broers om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. Toe sê Abraham vir hom, hulle het Moses en die profete, laat hulle na die luister. Okay, nou, wat ons nou net gelees in 1 Korintiërs, is die Jode soek 'n teken, en die Grieke, wat soek hulle? Hulle soek wysheid. So die Jode wil hê, hulle wil 'n teken hê, Jesus, God moet eers vir hulle iets doen, en dan sal hulle glo, en ons kan mooi sien in die Ou Testament hoe dit gewerk het. Daar het baie goed gebeur, maar hulle het steeds weggedraai van God af. Maar, in vers 29, Lukas 16, 29 sê, toe sê Abraham vir hulle, hulle het Moses en die profete, laat hulle na die luister, maar hy antwoord, nie vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode uit opstaan. So, jy, wanneer daar wonderwerke gebeur, dan lei dit dalk die klok wat mense begin vra en sê, maar wie is God? En dalk wil ek meer van hom weet. Maar iemand wat uit die dood uit opstaan, gaan nie jou familie of iemand wat nie Christus ken nie, maak om te glo nie. Die wysheid van die wêreld sê, ach, dit was maar net 'n natuurlike wonderwerk, of die aarde het iets gedoen, of daar was een of ander geestelike ding wat gebeur het. Hulle gaan dit nie aan God toeskryf. As jy kan op YouTube gaan kyk, daar is mense wat uit die dood uit opgewek is, wat hulle het video's daarvan, mense wat letterlik blind was en hulle sien. Wys hulle dit op die nuus? Nee, want hulle sal altyd sê, daar is 'n verskoning. Nee, maar die ou was seker nie regtig dood nie, hoe weet ons nou of die ou nou regtig dood was, en wa. So, die Jode soek 'n teken, die Grieke, hulle soek eers nog 'n wysheid. Ons wil eers weet precies hoe die aarde bestaan. Was dit nou die Big Bang? Was dit nou dit? En hulle wil altyd, alles moet met 'n logika kan verduidelik word. Nou, wat ek wel sal sê is, God is baie logies en baie in orde. As jy kyk hoe die wêreld werk en hoe goed in mekaar pas, God is nie onlogies en in wanorde nie. Maar daar is sekere goed wat jy in geloof, jou vertroue in God moet sit, wat jy nie logies dalk die uitkomst van gaan kan weet nie, maar God weet logies hoe hy by die uitkomst gaan uitkom. Ok, in vers 23, 1 Korintiërs 1, 23, sê hy, maar ons verkondig Christus, wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode, en 'n dwaasheid vir die Grieke. So, hoekom denk jy, is dit 'n struikelblok vir die Jode? Want hulle wil deur wat hulle doen, by God uitkom. Dit is asof hulle soos 'n brug bou, God is aan die ander kant van die rivier, en deur hulle werke bou hulle elke dag 'n blokkie, en hulle hoop die dag voordat hulle doodgaan, of was hulle doodgaan, is die brug ver genoeg gebou, dat hulle by God kan uitkom. So dit is 'n struikelblok vir die Jode, en die evangelie kan vir jou ook 'n struikelblok wees, as jy vertrou op jou werke om gered te wees. En jy kan op 'n manier kan jy jouself toets in jou hart, deur vir jouself 'n paar vrae te vra, om uit te vind, wat is jou motief? Hoe lyk jou verhouding met God? Is dit gebaseer op wat jy doen, of is dit gebaseer op wat Jesus doen? Hoekom het jy kerk toe gekom volgend? Is dit maar net omdat jy dit moet doen? Is dit om punte te kry by die Here, dat jy weet jy is in 'n finansiële krisis, so nou moet ek kerk toe kom, dalk gaan die Here dan my gebede antwoord? Hoekom bid jy? Is dit net omdat jy weet jy moet en omdat ergens in die kerk het jy gehoor, dis iets wat ek moet doen? Hoekom gee jy jou geld by die kerk? Wat is dit omdat jy sien almal doen dit, of is dit regtig omdat jy weet ek sit my vertroue in die Here en ek wil sien hoe die evangelie vooruit gaan? So jy kan deur jou motief vir gebed of deur jou motief, deur dit wat jy doen, sien of jy jou verhouding met God baseer op werke of op Christus. As ek hierdie hele week lank wat kom, elke dag lank met 10,000 mense praat en die evangelie deel, dan gaan ek nie aan die einde van die week sê, Here, U kan nou my gebede beantwoord, want ek het dan nou verseker vir so baie mense die evangelie gepreek nie. Dit is gebaseer op werke. Wat ek doen is om te sê, Here, dankie dat ek die geleentheid gehad het om die evangelie te deel, maar ek bid en ontvang deur wat Jesus vir my gedoen het en niks anders nie. Want wat gebeur, wanneer jy dit vertrou op jou werke, die dae waar dit sleg gaan, dan gaan jy nie bid nie, en jy gaan nie goed genoeg voel om te bid nie. En die dae waar dit goed gaan, dan gaan jy bid, maar dan gaan jy ook bid en sê, Here, ek was om nou kerk toe, ek het my Bybel gelees vanoggend, alles het goed gegaan, ek het nog nie my meer verloor nie, het is 9:00 die oggend, so ek kan gou bid, voordat ek my meer verloor, dan sal ek daar kan ontvang, want ek is heilig genoeg. Deur Christus is die pad altyd oop. Ons moet net besef dat ons in daai geregtigheid staan om dit te ontvang. Die groot probleem van die mens is dat ons waarde moet besef. En besef dat God nie die hele tyd ons op ons vingers tik as ons iets verkeerd doen nie, want hy het reeds vir Jesus gestraf. So ons kan net ontvang. In vers 24, ons kom by wat ek wil sê. Vers 24 sê, maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus die krag van God en die wysheid van God. So die krag van God sê dit weer, en die wysheid van God is in Christus. In vers 25 sê, want wat dwaas is by God, is wyser as die mense, en wat swak is by God, is sterker as die mense. Nou, ek het lang gesukkel om hierdie vers te verstaan, maar dit klink asof dit sê, God is dwaas. Maar God is nie dwaas nie. Wat dit sê is, as die mens na iets kyk en sê, dit is dwaas, en vir God wil dwaas maak, is dit wyser as die mense. Okay, so die plan van God om vir ons redding te gee deur Christus, uitgenade deur geloof, om in verhouding met God te staan, is wyser as wat enige plan wat die mens kon uitdink. Okay, so God is nie dwaas nie, hy sê, as die mens hom sien as dwaas, is dit wat vir hom eenvoudig is, baie slimmer as wat enige wysheid is wat die mens kan hê. Nou in vers 26, as jy my verloor het, is hierdie die plek waar jy moet luister. Vers 26 sê, en let op julle roeping, broeders, julle is nie baie wys in die vlees nie, nie baie magtig is nie, nie baie edel is nie. Maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam, en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om die wat sterk is te beskaam. En wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies en wat niks is nie, om wat iets is tot niet te maak, sodat geen vlees voor hom sou roem nie. So in vers 26 sê dit, want let op julle roeping, broeders, julle is nie baie wys na die vlees nie, nie baie magtig is nie, nie baie edel is nie. So Paulus sê, daar is nie baie magtig is tussen julle nie, daar is nie baie edel is nie, daar is nie baie van julle wat grade het nie. En as jy nou dink aan wat is die algemene persepsie waarmee ons groot raak in die wêreld. Toe ek op skool was ons omtrent 250 kinders in ons groep. Nou in daai 250 kinders kan daar net 10 wees wat in die top 10 akademie is. So dit beteken 95% van ons voel ons is nie goed genoeg nie. Dan kan daar net 15 wees wat in die eerste rugby span speel van al die seuns uit die 100 of 150 seuns wat daar is. En dan kommunikeer dit aan ons is nie goed genoeg nie. So in die wêreldse stelsel is daar 'n baie dis nie verkeerd om eerste span rugby te speel of in die top 10 te wees nie. Dis nie wat ek sê nie. Hoor die vergelyking wat ek maak. In die wêreld word dit so gesê dat as jy nie heel bo is nie, of as jy nie ten minste in die top so % is nie, dan het jy niks om te gee nie. Dan is jy nie goed genoeg nie. En as jy nie 'n graad het by die universiteit nie, dan is jy nie slim genoeg nie en jy gaan nie iets van jou lewe kan maak nie. As jy nie hierdie het nie, as jy nie geld het nie, dan is jy nie dit nie, dan is jy nie dat nie. So die wêreld En as ek en jy hier uitstap en ons met onsself meet aan die wêreld, dan kom ons almal amper tekort of ons almal kom kort in een area. En daar sal 'n area wees waar ons nie goed genoeg is nie. En so kom ons blaai net een bladsy terug in 1 Korintiërs 1 van vers 4 af. En hierdie is die punt wat ek wil maak vanoggend. Sê ek dank my God altyd vir julle vir die gawe vir die genade van God wat aan julle in Christus Jesus gegee is, dat julle in alle opsigte in hom ryk gemaak is, in elke woord en alle kennis, soos die getuienis aangaande Christus bevestig is onder julle, sodat julle in geen enkele genadegawe agterstaan nie, terwyl julle wag op die openbaring van ons Here Jesus Christus, wat julle ook sal bevestig tot die einde toe om in die dag van ons Here Jesus Christus onberispelik te wees. Vers 7 sê, sodat julle in geen genadegawe agterstaan nie. So, die wêreld het 'n manier om ons te meet en te sê, jy pas nie hier in nie, jy pas nie hier in nie, jy pas nie daar nie, jy is nie goed genoeg nie. God sê, hy het vir elkeen van ons 'n genadegawe gegee, waarin jy uitstekend kan wees. Waarin jy bo natuurlik kan wees, bo enige iemand anders, omdat jy dit van God af gekry het. Nou, as jy dit vat wat jy van God af gekry het en jouself meet in die wêreld, dan gaan jy nie opmeet nie. En jy gaan voel dat jy nie goed genoeg is nie. So jy moet gaan kies, gaan ek myself opmeet teen hoe die wêreld my sien, of gaan ek myself opmeet teen wat God binne in my gesit het. God het nie 'n mislukking gemaak nie, hy het nie 'n dat gemaak nie. Elkeen van ons het 'n genadegawe of dalk meer, waarin jy goed kan wees en uitstekend kan wees. Okay, nou wat is 'n genadegawe? Genadegawe is iets wat jy van God af kry, wat bonatuurlik is, wat jy bonatuurlik en goed is, maar eintlik kom dit vir jou natuurlik. OK, so, en dit is nie altyd net iets wat jy doen in die wêreld nie, dit kan dit ook wees. As jy geroep is vir leierskap, sal jy leier in die wêreld ook kan wees, so dit is nie dat dit die wêreld heeltemal verkeerd is nie. Maar, voordat ek wedergebore geraak het, voordat ek besef het wat my roeping was, het ek naar geraak om voor mense te praat. En, dit was vir my groot uitdaging. En soos ek begin in my roeping besef het, so het ek 'n bietjie voor mense begin praat en nog steeds 'n bietjie naar geraak. So dit was iets wat ek moes 'n bietjie ontwikkel het, maar dit was altyd daar, dit was dormant. Ek het dit net nooit besef nie. So dit is iets wat jy bonatuurlik kan doen, maar wat natuurlik is. Okay, vir my is dit kom vir my net natuurlik om met mense te praat oor Christus wat nie vir Jesus ken nie. Ek geniet dit, want ek wil hoor, wat glo jy? En hoe het jy daar uitgekom? En dit is net vir my maklik. Maar ek het agtergekom, ek was op 'n stadium as ek frustreerd, want ek is soos, hoekom doen ander mense dit nie? Kan jy dit nie sien nie? Sê net vir die persoon dit. En toe besef ek, dis iets wat ek dalk in ek die genadegawe gekry het om te doen. En ek moet dan ander toerus om dit te doen. Vir ander mense wat help en sê, jy ek moet met hierdie persoon gesels, en ek kry dit nie reg nie, wat moet ek sê? Dan sê ek, okay, maar vat hierdie, sê dit so, help dit so, vra hierdie vraag, dan sê hulle, wow, dis awesome, sê ek, wel, vir my is dit maar net normaal. Maar wat ek ook dan besef is, iemand anders het iets wat ek nodig het, daar is iemand anders waarin hulle goed is, wat ek nodig het, wat my lewe weer gaan aanvul, wat ek nie goed kan doen nie. Jy, as het kom by gasvryheid, het ek baie goed geleer hoe om gasvry te wees, want dit is nie iets wat natuurlik vir my kom nie. Natuurlik vir my kom is, kom ons hou by die tyd, ons moet nou dit, ons moet nou dat, wie gaan die skorrel goed was, wanneer braai ons, hoe laat gaan ons eet, dis amazing. En ek moes besef, ek hoef nie so te wees nie, is ok as ons 'n bietjie later braai, of later eet, of... So, ek moes geleer het hoe om gasvry te wees, maar dit het nie vir my natuurlik gekom nie. Ek het by ander mense gekyk, en ander mense, as ek ander mense toe gaan, dan vraag ek myself, wat was vir my lekker toe ek hier was? Besef ek, dit was eintlik lekker, so ek kan dit ook toepas, en dit gaan vir ander mense dan ook lekker wees, as hulle by my kom kuier. So, kom ons blaai na Romeine 12 toe. Ek is besig, as ek sê besig, bedoel ek besig in my kop, om dinge by mekaar te stel, om elkeen van ons wat hier is en wat nie vandag hier is nie, wat by Grace Life is, om jou te help om te sien wat is die genadegawes wat jy ontvang het, sodat jy dit kan begin ontwikkel, dat jy dit kan begin leef, dat jy dit wat bo natuurlik binne in jou is, kan begin sien uitkom. So ek gaan nie vandag gesels oor presies wat al die genadegawes is nie, maar ek wil dit net noem sodat jy kan die prentjie kan sien. Romeine 12 vers 6, nadat Paulus gepraat het van ons almal is een liggaam en ons almal is afsonderlik lede van mekaar, sê hy, en ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Is dit profesie na die maat van geloof, of bediening in die werk van beloof, so bediening is om te dien, of wie leer in lering, wie bemoedig in bemoediging, wie uitdeel in opregtheid, so daar is 'n genadegawe om te gee, vrygewig te wees, wie 'n voorganger is met ywer, wie 'n voorganger is 'n leier, iemand wat ook administratief lei en goeders doen, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. Okay, nou, in 1 Korintiërs 12 praat het ook van die ander genadegawes van die Heilige Gees, die woord van kennis, woord van wysheid, genesing, praat in tale, onderskeiding van tale, wonderwerke, so daar is ook genadegawes. Voordat ek iets sê oor die genadegawes, in 1 Petrus 4 vers 10, Petrus sê vir ons, wat is die doel van die genadegawes? So Paulus sê, ons as deel van die lichaam, het elkeen 'n genadegawe gekry, en wanneer ons daai gawe gebruik, dan is dit wanneer die lichaam reg gaan funksioneer, wanneer elkeen van ons geskenk gebruik. 1 Petrus 4 vers 10 sê, na mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien, soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. As iemand spreek, laat het wees soos die woorde van God, as iemand dien, laat het wees soos hy die krag van God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en krag toekom, tot in alle ewigheid. Amen. So die genadegawes is vir ons gegee, om mekaar daarmee te dien. Nou die voordeel daarvan is, as jy met jou genadegawe mense dien, dan kom dit net automaties. Dan is dit nie 'n werk nie. Want dit is iets wat natuurlik vir jou is, so jy hoef amper nie eers te dink nie. Dit kom net uit. Jy hoef nie te formuleer en te sê, nou moet ek my hart reg kry en my dit en my dat en so nie. Dit is net iets wie jy is. So, en dis vir my so 'n vreugde om dit te besef, dat die gawes wat God in ons werk, werk hy deur sy krag. So ons kan iets bonatuurlik doen, deur sy krag, sonder dat ons eers baie moeite daarin hoef te sit. Okay, ek hoop julle verstaan wat ek sê, in 'n mate moet jy dit nog steeds ontwikkel en groei daarin, maar aan die ander kant is dit nie iets wat 'n werk is nie, dis iets wat natuurlik uit jou uitkom. Nou kom ons blaai nou terug na 1 Korintiërs 2, 27 toe. 1 Korintiërs 1, 27. Dit sê, maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam. En wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. Nou as jy nou dink aan van die genadegawes, soos ek sê, daar's van die genadegawes wat mens kan gebruik in die werksplek. Maar kom ons sê, jy het die genadegawe van bemoediging. Daar is nie noodwendig 'n wêreldse manier om dit te meet nie. Om te sê, ok, jy is baie goed in bemoediging, so ons gaan vir jou R1000 'n maand gee, of R10000 'n maand gee nie. So, as jy vat wat hierdie vers sê, maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam. As jy die genadegawe wat jy ontvang het, as dwaas sien, dan gaan jy by die wêreld dwaas lyk. Want jy gaan dink, ek kan nie iets goed doen nie. Ek kan maar net mense bemoedig. En ek kan nie dit nie en ek kan nie dat nie. Dan gaan jy dwaas lyk. Maar God wil dit wat vir die wêreld dwaas is, wil hy gebruik om die wêreld die wyse te beskaam. So jy moet nie kyk na wat jou werkstitel is of wat ook al jy doen en sê hierdie is wat my waarde is nie. Jy moet besef wat die genadegawe is wat op jou lewe is en jou waarde sien as dit en dit begin gebruik. Maak nie saak wie jy is, waar jy vandaan kom, hoe oud jou jonkie is, uit watse familie uit jy gebore is nie, hoe jou bankrekening lyk nie. Jy moet dit wat God vir jou gegee het, gebruik en dan gaan jy sien hoe die wysheid van die wêreld gaan skaam raak. Want jy gaan in die werksplek wees by die mense wat nie verstaan hoe jy sekere goed kan sê en kan doen nie. En dit gaan vir hulle skaam maak, omdat jy in jou genadegawe leef. Maar as jy net jou genadegawe vat en sê, dit is nie goed genoeg nie, omdat jy dit meet op 'n wêreldse manier, ek val nie in die top hierso, of die top hier, of die top daar nie, dan gaan dit nie iets wees wat jy gaan gebruik nie. Okay, as jy bijvoorbeeld die genadegawe het van leiding, en jy is nie op die oomblik in 'n leierskap posisie nie, kry jouself in vergaderings waar hulle leierskap goed bespreek, dat jy kan hoor wat gesê word en vir die Here vra, Here, wat is die leiding wat hierdie maatskappy nou moet neem? En dan vra hulle vir jou en dan sê jy, hier is die antwoord. En dan kyk hulle allemaal met ons soek 'n groot oog aan en sê, maar waar kom dit vandaan? Sê, wel, ek hoor maar net by die Here en dan sê hy vir my en dan doen ek dit. Dit is eintlik hoe mense kan 'n promosie kry by die werk. Jy leef net jou genadegawe, dan gaan mense iets bonatuurlik in jou sien, nee, maar ons kan jou nie verloor, jy moet bly. Want dit wat jy is, dit wat jy leef, is iets bonatuurlik, wat ons nie in ons wysheid kan leef nie. Kijk, kom ons blaai na Matteus 5 toe. Matteus 5 van vers 13 af sê, julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi en hierdie mense vertrap te word nie. Julle is die lig van die wêreld, 'n stad wat bo op 'n berg lê en kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn vir die mense dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Jy is nie net 'n kers wat onder 'n emmer brand nie. Dalk het iemand 'n emmer oor jou kop gedruk en dis al wat jy kan sien. Maar daai emmer kan afkom en jy kan 'n lig wees wat lig gee vir 'n stad se mense, wat mense kan sien. Ek wil hê wat jy het. Maar as jy na jouself gaan meet, na die wêreld, na die posisie wat jy het, na hoe jy lyk en alles, dan gaan dit wat God binne in jou gesit het nie uitkom nie, want jy sien jouself die hele tyd dat jy nie goed genoeg is nie. Jy hoef nie te voldoen aan die wêreldse manier van goed sien en goed doen nie. Jy moet net doen wat God binne in jou gesit het en dit laat uitkom. En die wêreld gaan ook met sulke groot oë kyk en hulle gaan God verheerlik, hulle gaan na God toe draai en sien, hoe kan jy wat in hierdie werksplek is, dit doen, wat jy nie eers voor aangelê is nie, wat jy nie 'n graad voor het nie, wat jy nie die menslike wysheid voor het nie, maar jy kan dit regkry. Dit is, ons het toegang tot God se wysheid. Dit is dus 'n groot stelling. God, het is net gou recap. Okay? God het die aarde gemaak, hy het lig gemaak, hy het suurstof gemaak, hout, staal, mure, alles wat jy eet, hy het al die plante, al die diere, al die mense, alles gemaak, so hy weet nogals hoe alles in mekaar pas, hy weet hoe hart werk, hy weet hoe longe werk, hy weet hoe diere werk, hy weet hoe plante werk, so hy het al die wysheid, so as jy vir hom vra vir wysheid, gaan hy vir jou, hy gaan baie meer goed in ag neem met sy antwoord, as wat ons in kan ag neem. Soos ek gesê het, een van my vriende wat, ek weet nie hoe oud hy nou is, ek dink hy is al 32, wat dokter geswat het en nog goed geswat het en besig is om 'n internis te swat, om 'n hart en long internis te swat, en hy sê self, die wêreldse lektore wat met hulle kom praat, weet net omtrent 20-30% wat in die mense hart aangaan. Hulle kan nie nog alles verduidelik nie. Nou, dit is om interessant van net hoe ons vertroue op dokter sit in plaas van op die Here sit, maar jy, die God weet baie meer hoe dinge werk en hoe dinge in plek stel. So jou besigheid, of die besigheid waar jy werk, waar ook al dit op pad is, hy weet precies wat die wysheid is om daar uit te kom. So maak gebruik daarvan. Moet nie net gebruik maak van die wêreldse wysheid nie. Ek dink ons moet ook nie net dom wees nie, en net ons logika weggooi nie. Jy moet logies wees ook, ek dink jy moet op tyd by die werk aankom, dat die mense jou kan vertrou en weet, as raag jy daar kom as jy daar, jy kan nie net maak soos jy wil in God se genade net nie. Mense kyk nog steeds na wat jy doen en hoe jy goed doen en sit vertroue daarin. So in Markus 4, kom ons blaai na Markus 4 toe. Markus 4 vers 30. Jesus sê, en hy het gesê, waarmee moet ons die koninkryk van God vergelyk, of met watter soort gelykenis moet ons dit voorstel? So met ander woorde, hier is hoe die koninkryk van God werk. As jy 'n vraag het en wil weet, hoe werk God se koninkryk, hier is die antwoord. Vers 31, dit is soos 'n mosterdsaad wat die kleinste is van al die soorte saad op die aarde, wanneer dit in die grond gesaai is. So met ander woorde, as jy nie jouself goed genoeg sien nie, as jy nie in die wêreld iets behaal het nie, as jy maar net sien, ek is maar net 'n klein mosterdsaadjie, is jy op 'n goeie plek. Van die volgende vers dan vir jou. En wanneer dit gesaai is, kom dit op en word groter as al die groentesoorte en maak groot takke, sodat die voëls van die hemel onder sy skade wees, nes kan maak. So, jy het dalk nie nou baie invloed nie, jy voel nie dalk dat jy 'n impak maak nie, maar jy is dalk in die mosterdsaad, groeifase, waar jy die saad moet plant en dit gaan opkom en dit gaan 'n boom wees waar voëls hulle neste in kan maak en jy skare weer kan wees vir baie mense. Maar raai, wat gaan dit stop om te gebeur? Nie God nie, jy. As jy sê, dit gaan nie gebeur nie, as jy sê, ek is nie goed genoeg nie, as jy sê, God kan dit nie deur my doen nie, as jy sê, God kan dit net deur so en so en so doen, dan is dit precies waar jy gaan bly. En moet nie dan vir God die skuld gee nie, dat jou lewe is wat dit is nie. Dit is jou eie skuld. Ons is die wat moet sê, Here, en ek is nie, ek wil nie veroordeel vir oggend as jy nie is waar jy moet wees nie. Ek wil net 'n bietjie wakker skrik om te sê, daar is meer in my lewe as wat ek nou ervaar. Ek kan meer doen, ek kan meer hier binne as wat ek nou vir myself sien. Hey, Efesiërs, laaste teks, Efesiërs 3 vers 20, vat saam wat ek nou gesê het. Het sê, en aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. So God kan ver meer doen as wat jy kan bid of dink met jou menslike wysheid, deur die krag wat in jou werk. So hy kan dit nie onafhanklik van jou doen nie. Dinge, jou lewe, dit gaan nie net gebeur nie. Jy moet groei in jou verhouding met God. Jy moet jou hart oopmaak en sê, Here, ek wil meer weet. Verduidelik vir my jou werk, die genadegawe. Sê vir my, wat is my genadegawe of gawes? Sê vir my wie ek is, sê vir my wie ek in Christus is, sodat dit kan begin opkom en jy dit kan begin leef. En ons moet nie veroordeeld voel omdat ons in 'n sekere groeifase is van Christenskap nie. Okay, as jy heeltyd gaan wil wees waar jy nie is nie, gaan jou lewe glad nie lekker wees nie. Ek kan in myself sien, ek wil ergens wees waar ek nie nou is nie. Maar ek is nie ontevrede waar ek nou is nie. Ek maak net seker dat ek nog groei in my verhouding, sodat ek volgende jaar op 'n beter plek kan wees waar ek nou is. So as jy nou wedergebore raak vandag, dan gaan jy nie, alles gaan nie net, jou geesdeel gaan verander, maar jou sieldeel gaan nog 'n bietjie werk kort. So, maar geniet die groeifase waarin jy is, maar besef dat daar genadegawe binne in jou is, wat jy nog moet ontgin. Okay, wie van julle weet wat is hierdie? As ek die naam lees, sal jy dalk sien, Galaxy and Co. Hier is met die sy weet. Maar hierdie is 'n boksie waarin daar 'n diamant lê. Nou, wat in baie van ons is ons sien dit en dan kyk ons na die boksie en dan sê ons, ek het niks om te gee nie. Niemand, my hele lewe lang sê mense al, ek is so en ek is so. En jy, eintlik wat binne in jou is jy moet net begin ontdek en die boksie oopmaak en sien dat jy 'n diamant binne in jou het wat kan skyn en ander mense na kan kyk en sê, wow, ek wil ook 'n God dien soos wat jy dien. Want as hy dit vir jou kan doen, dan kan hy dit vir my doen. So elkeen van ons het dit. God het dit reeds vir jou gegee die dag toe jy wedergebore geraak het, en even in fact sal ek sê, voordat jy nog wedergebore geraak het, het hy 'n plan vir jou gehad, dit was dormant, dit was daar. Toe jy wedergebore geraak het, het jy net die een stapie nader geneem om het te begin ontdek. En jy is die enige wat moet kies, om gaan jy die boksie oopmaak, of gaan jy hom toehou? As as jou boks die Here lewe toe bly, dan is dit jy wat hom nie oopgemaak het nie. Efesiërs 3:7 sê Paulus, waarvan ek 'n dienaar geword het volgens die gawe van die genade van God. So Paulus het 'n gawe van God afgekry deur God se genade. So dis net God se genade dat hy vir ons elkeen 'n gawe gegee het waaraan ons goed kan wees. OK, maar nou sê hy ook wat aan my gegee is ooreenkomstig die werking van sy krag. Aan my, die geringste van al die heiliges, is hierdie genade gegee om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig. So Paulus sê, hy het 'n geskenk van God af gekry, 'n gawe van God af om die evangelie te deel. Nou hier is die ding wat hy sê, deur die werking van God se krag. So God gee vir jou die geskenk en hy werk dit met sy krag. So dit is nie eers dat jy uit jou eie krag uit dit hoef te werk of te bewerkstellig nie. God gee vir jou die geskenk en hy werk dit met sy krag. Al wat jy moet wees is beskikbaar. As jy beskikbaar is, gaan hy dit deur jou doen en soos ek gesê het, dit gaan vir jou natuurlik, bonatuurlik wees. Dit gaan vir jou natuurlik wees, maar dit gaan bonatuurlike goed wees wat jy doen. Want dit is nie deur jou eie krag nie. Dit vir my is groot genade. God gee vir jou die geskenk en jy hoef nie jouself te werk om dit te maak werk nie. Hy gee vir jou die krag wat daarmee saamgaan, hy gee vir jou die wysheid wat daarmee saamgaan. Hy gee alles vir jou sodat jy dit net kan wees. Nou as jy 'n ouer is of as jy met kinders werk, hoe maak jy jou kinders groot? Sê jy vir jou kinders, as jy beter net gaan swat, want as jy gaan swat het, dan is jou lewe uitgesort. OK? Is jou fokus om jou kinders te kry dat as hulle geld het, gaan hulle gelukkig wees, of as hulle Jesus het, gaan hulle gelukkig wees. Is jou fokus om vir jou kinders te leer, of die kinders wat jy leer by die skool, as dit dalk is, om te sê, as jy 'n huis het, as jy 'n kar het, dan gaan jy gelukkig wees. Of is jy besig om die genadegawe wat God vir hulle gegee het, te ontgin, sodat hulle dit kan wees. En dit gaan dalk beteken dat hulle gaan swat. Dit gaan dalk beteken dat hulle 'n huis sal hê en 'n kar sal hê omdat hulle die genadegawe ontgin wat God vir hulle gegee het. Maar daar is nie net jy kan nie net default en sê my kind moet universiteit toe gaan nie, want dan gaan sy lewe uitgesort wees nie. Jy vat dalk jou kind en druk hom in 'n verkeerde blik waar hy nie wil wees nie en maak dit wat die passie is wat God binne in hom gesit het dood. Toe ek op universiteit was, het ek soveel mense ontmoet wat sê ek wil so graag dit swat, maar my pa wil nie betaal daarvoor nie. Hy wil net hê ek moet dit doen. En dis waarvoor hy sal betaal. Jou as ouers die dag wat jou kind gebore is, het jy verantwoordelikheid gekry om dit wat God binne in hulle gesit het te ontgin en hulle te help om dit te sien. Dalk is jou kinders nou al oud en nie meer in die huis nie. Jy kan nog steeds gaan dink, wat is dit wat hulle nog hulle hele lewe lang goed gedoen het? Wat is dit wat die gawe wat God vir hulle gegee het en help hulle om dit te ontgin? Help hulle om te sien wat die waarde is, wat hulle eintlik voor geroep is om te doen. Die beste manier van disipelskap is ouers en kinders. Want jy is die heel dag, elke dag by mekaar. So jy is die een wat die beste jou kind kan disipel en help om die geskenke wat binne hulle is, te ontgin. Die grootste geskenk wat my ouers vir my gegee het, is vryheid. Om vir my die hele tyd te vra, wat wil jy doen? Wat wil jy doen? Wat wil jy doen? Dit was nie ten gunste, dit was nie lekker vir my ma of my pa, dat ek in Stellenbosch gaan swat nie. Want dis 1400 kilometer van hulle af. Dit was nie lekker vir hulle dat my sussie in Potchefstroom gaan swat nie. Dis nie lekker vir hulle dat my sussie in Kanada bly nie. Maar hulle wil die beste hê vir ons. En as gevolg daarvan kon ek meer dit wat die Here in my gesit het, begin ontgin. En begin sien wat binne in my is. Ek hoop as ek op jou tone getrap het, is jy nog lief vir my vanoggend. Maar wie kan iets wonderlik doen? Jy kan. Okay, wie kan 'n nuwe besigheid begin, 'n nuwe besigheidsplanne uitdink? Jy kan. Wie kan die mense bonatuurlik lief hê? Jy kan. Wie kan hulle droom en hulle passie leef? Jy kan. Jy het dit binne in jou. God het dit vir jou gegee as 'n geskenk. Ontgin dit net. Begin in die proses om te sê, Here, ek besef vandag dat daar iets binne in my is wat ek nog nie ontdek het nie. Help my om dit te begin ontdek. Dis al wat jy hoef te doen. Jy hoef vandag uit te stap en te sê, ek weet nie wat my geskenk is nie. Ek is nie goed genoeg nie. Dan het jy dit gemis. Jesus sê, hy het nie in die wereld ingekom, die wereld te veroordeel nie, maar om vir ons te kom wys, dat ons bereikbaar is, dat ons goed genoeg is. So moet nie veroordeeld voel vanoggend nie, voel opgewonde, dat daar iets is wat jy nog moet ontgin. As ek vandag vir jou sê, luister, hierso is 'n lepel, en ek wil net vir jou sê, in hierdie 3x3 meter stuk grond, lê daar ergens 'n diamant, wat die grootste in die wêreld is. Jy gaan die lepel vat, en jy gaan grou, meneer. Maak nie saak hoe groot die lepel is nie, want jy weet, hy is daar, en hy gaan hom kry. So, dalk voel jy het net 'n lepel, en jy voel jy moet nog diep grou, maar begin grou, want jy sal daar uitkom, en as die ding daar uitskyn, dan gaan jy regtig begin voel, en begin leef, wat is die passie, wat binnen in jou is. Amen. Amen. Dankie, Here, vir die goedheid, Here. Dankie, dat elkeen van ons gemaak is, met 'n gawe binnen in ons, iets wat bo-natuurlik is, Here, wat ons nie hoef te meet aan die wêreldse standaarde nie, Here. Wat ons nie 'n punt aan hoef te sit, of geldwaarde aan te sit, of 'n status aan te sit nie. Maar dat ons weet, ons het elkeen iets van U af gekry, wat werklik 'n verskil kan maak in mense se lewens rondom ons, Here. Dat ons bo-natuurlike goed kan doen. Here, help ons vanoggend dat ons vleeslike gedagtes, dat ons gedagtes net kan oopbreek vir die goedheid, die grootheid, die geskenke wat binnen in ons is. Help ons om nie vas te kyk in wat mense van ons gesê het nie, en wat die wêreld nou van ons sê nie, of hoe ons opmeet teenoor die buurman en die buurvrou en die mense rondom ons. Dat ons nie beperk is om te sê, maar ek bly maar net in Piketberg, so hoe moet ek nou 'n besigheid begin, wat so groot, wat dalk die hele wêreld, 'n verskil kan maak in die hele wêreld. Jy het toegang tot Godse wysheid. Moenie jouself beperk nie. Droom groot. Sien groot. Dankie, Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@reislifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.reislifeministries.co.za.